Potřebuju stále něco vytvářet, ale nejsem manuálně zručný, takže mi nezbývá, než si vymýšlet. Neumíte třeba točit filmy, pak vám toho moc nezbývá. Psaní je tvůrčím lidem jako médium úplně nejbližší. Vysvětluje, proč se stal spisovatelem. Jeho knížky, a zatím jich bylo 15, se překládají, dvě byly zfilmovány a dostávají ceny. Tou aktuálně poslední, jmenuje se Kar, si vyřizuje účty s Karlovými Vary, kde vyrůstal. Přišla sametová revoluce, město skupovali Rusové a já jsem definitivně věděl, že tam nemám co pohledávat, říká. Úspěšný spisovatel, nakladatelský redaktor, absolvent anglistiky a norštiny na Karlově univerzitě a překladatel Miloš Urban je mým dnešním hostem. Vítám vás v studiu. Dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Techicí.
Osobnost Plus.
Já tuším, že je vaše láska k angličtině vznikla, když jste v Londýně bydlel jako úplně malé dítě. 4 roky, říkám to dobře?
Ano, 4 roky.
V jakých letech to bylo?
V mých letech mezi 8. a 11. rokem. 8, 9, 10, 11.
A tam vznikla tedy ten vztah k angličtině?
Ano, to vlastně nešlo moc jinak, protože my jsme s bratrem strašně rádi sledovali televizi a ta byla anglicky, tak jsme se museli naučit kvůli televizi anglicky.
Já jsem myslela, že jste s malým bratrem chodili ven mezi britské, londýnské děti a od nich jste nachytali angličtinu a vy říkáte, že jste prostě seděli na zadečku doma a sledovali filmy.
No a taky jsme potom pěkně stloustli. Ono se nemohlo chodit ven bez dozoru, takže pochopitelně podle toho ten náš aktivní pohyb v této části dětství vypadal. Takže většinou jsme byli doma, nebo jsme byli zavření na té ambasádě a tam jsme si hráli na chodbách a schodištích a dokonce v podzemí, kde byl kinosál, kam jsme měli přístup a dokonce pingpongový stůl, takže přece jenom nějaký pohyb trošku tam byl.
A do Česka jste se vrátil jako tlustý malý chlapeček tedy?
Ano, ano, takový ten otloukánek. A rovnou jsem dostal zánět slepého střeva, takže jsem šel rovnou do nemocnice a potom jsem nastoupil do školy později, takže jsem to měl ještě těžší.
A řekněte, ty děti, myslím ostatní české děti, v té době reálného socialismu, když se vrátil kluk po 4 letech z Londýna, tak jak se k němu chovali?
No, dívali se na mě jako na exota. No, třeba už jenom proto, že jsem si nosil do školy pití, což tenkrát se nedělalo. Byly svačiny, že jo? Byly takový to mlíko se tam platilo a nějaký rohlík a něco si děti nosili sami, ale nikdo si nikdy nenosil pití. My jsme si s bráchou nosili pití a už jenom tím jsme byli centrem pozornosti.
Říká spisovatel a překladatel Miloš Urban, který je dnešním hostem Osobnosti Plus. Mimochodem, jak jste se v 70. letech do toho Londýna vůbec dostali? Vaši tam předpokládám pracovali. Co to bylo za práci?
No, máma si vzala druhého muže, pana Urbana, po kterém jsem získal nakonec příjmení. A on pracoval na federálním ministerstvu zahraničních věcí a předtím už byl v Dánsku a byl to takový ten spolehlivý pracovník, nebyl to diplomat, byl to řidič a nesmírně oblíbený člověk mezi těmi činovníky a potentáty, strašný sympaťák, charismatický chlápek, no, taky že zbalil naši mámu a byl vlastně tak hodnej, že si ji vzal i se mnou a s bráchou, že jo? Což není tak lehký pro chlapa vzít si ženskou, která má dvojčata.
Ale mě to stejně nedá, že se musím zeptat, i když byl sympaťák a charismatický, to vám všechno věřím, ale pak se dostal ven, tak musel se nějak asi zalíbit soudruhům, ne?
To já vím, proč se jim líbil a potom ty další důvody neznám. Pochopitelně je tady možnost, že byl nějakým informátorem STB, ale já jsem potom nikdy nepídil a vlastně je mi to celkem jedno, protože stejně tyhle ty věci nemůžu změnit a tenkrát jsem tomu vůbec nerozuměl, netušil jsem, o co jde.
No ale nezajímá vás to třeba osobně?
Jako, že bych si procházel Cibulkovy seznamy?
Ne, že byste si procházel Cibulkovy seznamy. Jestli vás nezajímá osobně, jestli váš de facto nevlastní táta, tak nekul nějaké věci, které by se vám třeba nemuseli líbit.
Myslím si, že ne, že on, jak byl, jak říkám, strašně sympatický člověk a v podstatě i hodný, tak zase on byl naprosto nezáludný tady v těch věcech. A já vím, že oni měli s mámou kvůli tomu v Londýně strašné hádky a že to byly vlastně první jako takový ty traumatické věci pro mě jako pro dítě, když se rodiče opravdu hádají. A tam byla strašná, jaksi politická nesourodost mezi mámou a tímhletím Antonínem, protože on byl kovaný komunista, který tomu strašně věřil, až za hrob. A máma začala jako čím dál tím víc říkat, jako, že takhle to prostě není a podívej se, jak to vypadá tady v té Anglii a podívej se, jak to vypadá doma v Československu. Takže tam vlastně začaly tady ty veliký problémy a nakonec to skončilo jejich rozvodem, ale to bylo až mnohem, mnohem později.
Hmm. Pojďme k tomu, co dosud jste napsal. Já vám řeknu přesně, co jsem se o tom dočetla na vašich web stránkách. Tématem většiny románů Miloše Urbana je svět dávných věků, až na výjimky nicméně zaplněný příběhy současníků, kteří v historii starých budov a v reálných či mýtických starých příbězích touží nalézt pravdu o současnosti. To jsou vaše web stránky. A mě by zajímalo, už se to někomu z nich podařilo najít tu pravdu o současnosti?
Já si ani nejsem jistý, jestli ještě tu pravdu o současnosti hledám. Já si říkám, jestli spíš se nesnažím se právě do těch budov, prostor a časů jiných utíkat jenom proto, abych v té současnosti nemusel být pořád.
A co vám na ní vadí na té současnosti?
Je příliš tíživá, je nesmírně těžko průhledná. Já neumím myslet jako dopředu, neumím odhadovat, jako třeba pan Ondřej Neff, úžasný publicista a spisovatel, který umí velice často odhadnout to, co bude. To já neumím a vždycky se nechám nepříjemně překvapit a zklamat a vlastně někdy už tohle to nechci. Radši.
Co vás zklamává?
No prostě, že to nejde. Tak jako máme 30 let po revoluci a máme vládu, jakou máme, máme prezidenta, jakého máme a já s tím nic neudělám. Jo, můžu jít demonstrovat, ale k něčemu to nebude. Můžu jít volit, k něčemu to možná trošinku bude, ale jenom trošinku.
Čili je to politika, co vás durdí, řekněme.
Jo, a to bylo i dlouho, dlouho se to už děje, ale já vlastně neumím publicistiku dělat, neumím na politiku pořádně reagovat. Udělal jsem to jenom jednou a to bylo románem PPP, neboli Paměti poslance parlamentu, bylo to v roce 2002 a tenkrát mi připadá, že to ještě proti téhle době bylo fakt dobrý. A tenkrát jsem nechal schořet parlament a kritici mi to omlátili o hlavu, tak potom už jsem se politice nevěnoval.
A vy nemáte v plánu se k politice, když je to pro vás silné emocionální téma, někdy vrátit?
Myslíte jako autor?
Ano, ano.
Tak pokud bych měl právě tam nějaký námět, který by mě opravdu zajímal, tak třeba jo, neříkám, že nikdy, ale zatím to nemám, zatím se spíš snažím od toho utíkat.
Od politiky?
No, někam, prostě abych byl spokojený, abych se neustále nezabýval něčím, co právě nemůžu změnit.
Jasně, a které téma vás tedy uspokojuje? Protože vy jste zmínil jednu dobu takový ten tísnivost té dnešní doby. Ale byla nějaká současnost, která pro její účastníky nebyla tísnivá?
No asi ne. Já myslím, že to je spíš takový ten pseudoromantický pocit, že dobře už bylo, teď nemyslím zrovna za komunistů, ale třeba v 19. století, kdy se nevedly žádné války, kdy nebyl hladomor, a když jsme pěkně z Rakouska-Uherska byli nejprůmyslovější oblast celého mocnářství a myslím si, že se lidem vedlo docela dobře.
To myslíte vážně?
Docela jo, já bych v té době
například, chtěl žít. Například ženy, které byly zcela nesamostatné, málem nebyly vpouštěny samotné ven z baráku, které mohly dělat jenom to, co jim muži dovolili a zároveň, kdy byly obrovské rejdy tajné policie, to si připomeňme.
Ano, ano, to bylo, ale také byli osvícení muži, kteří ženám pomáhali, jakkoliv mohli, například Vojta Náprstek, který tam nechal založit, že jo, ten americký klub ale... Dam a tak dále. A myslím si, že...
Ale bylo jich prokletě málo, těch mužů, že? V porovnání s tím.
A o to větší měli úkol a mohli se cítit ještě progresivně.
Já vím, ale nazývat 19. století obdobím svobodným a volnomyšlenkářským je poněkud nepřesné, bych řekla.
No ale pořád jste měla kam jít. Pořád bylo ještě dobrý jít dopředu. Dneska máte pocit, že je lepší jít dozadu.
A nebo třeba chvíli postát?
Možná, jenomže ono to nejde, že jo? Jsme dělaní z atomů a buněk a ty se neustále pohybují.
Miloš Urban, spisovatel, překladatel u nás ve studiu Českého rozhlasu Plus. Vy jste v květnu, tuším, to bylo letošního roku, jste křtil tu svoji aktuálně poslední knížku Kar, podtitul Pohřební hostina za jedno město, tím městem jsou Karlovy Vary. Mimochodem, byl jste tam v průběhu festivalu?
Ano, byl jsem tam, měl jsem tam jedno vystoupení a bylo to moc krásný. Byl jsem tam tedy na festivalu podruhé teprv v životě, protože jsem tam dříve odmítal jezdit, ale tohleto jsem
proč,
si užil.
Proč jste odmítal?
No, protože jsem, no to je z té knížky patrný, měl jsem s tím městem velký problém a těch negativních emocí, co jsem měl s Vary, spojených, tak bylo příliš.
Ne, já jsem myslela, že ty vaše negativní emoce jsou s Vary spojený do té míry, že nechcete tam už žít, ale ne, že byste tam nemohli jet na návštěvu. Vy jste to měl až takhle vyhrocené.
No, to byla vlastně taková jako až psychotická záležitost u mě, že jsem to vytěsňoval a nemohl jsem na to město ani myslet a už vůbec ne tam jet, takže já jsem tam nebyl strašně dlouho, třeba 10-15 let jsem tam nejel.
A ta invaze, řekněme nadneseně Rusů do Karlových Varů, to bylo to, co vás nejvíc deptalo?
Já myslím, že to bylo spíš součást toho celkového negativního pocitu, jako kdybych žil svůj život někde, kde opravdu nechci být a kde se mi děly nepříjemné věci, které hodně ovlivnily můj život v mládí. Takže proto tam vlastně nechcete jet a chcete jakoby začít úplně s čistým štítem, jenomže ono to nikdy nejde. Že? Oni vás ty vzpomínky a...
Dohoní.
No, právě. No.
A jaké byly takové ty nejvíc negativní zážitky, které jste měl na Vary navázány?
O tom já nemůžu mluvit. Ale pokud si pořádně přečtete tu knížku, tak to můžete odhadnout.
Já jsem to chtěla jako pouták na tu knížku, rozumíte? Ne, já vás do toho samozřejmě nechci nějak tlačit, ale co se stalo, že už s Karlovými Vary mluvit můžete? Že už je můžete navštívit? Že už tam můžete nasávat tu atmosféru? V čem je to jiné?
No, prostě mě to dostihlo, ty Vary. Jako přišel jsem do... No, přešel jsem do životní fáze, kdy jsem potřeboval tady to už přestat vytěsňovat a musel si to vyřídit, aby ve mně nebyl, nevím, jestli ten blok nebo nějaká ta strašlivá černá kostka, která vás pořád jako nějak ruší. Že? Ne v těle, ale je to vlastně ve vaší psychice. Takže jsem už nějakou dobu přemýšlel, co vlastně o tom městě napsat, abych jednak... se k němu jaksi vyznal svůj vztah a jednak ho pořádně jaksi nějak poznamenat, protože ono poznamenalo mě. No a teprve později jsem přišel na to, jak to udělat, jaký zločin do Varů zanést, jaký virus.
No to můžu prozradit, to je kanibalismus. Jo?
Kanibalismus a vlastně... Jasně, má to tam nějaký důvod, který stejně někteří nedovtipní kritici potom, kteří o tom píší, tak to prozradí v těch recenzích. To je hloupé, to by se nemělo dělat, protože přece jenom je to kriminálka. Ale jak říkám, našel jsem vlastně nějaký tvar, který najednou se do těch varů pro mě vešel a já jsem si to vyřídil právě přes tuhle tu knížku.
A tím máte čisté účty proti sobě vy a Karlovy Vary, ano?
Já myslím, že to je celkem teďka jedna a těším se, že tam pojedu i mimo
práci.
Mimo práci, mimo filmový festival, protože to tam mám moc rád a já mám Vary nejradši na podzim a v zimě, když je tam málo lidí a když jsou strašidelní.
S tou strašidelností jenom připomenu, že dnešním hostem Osobnosti Plus je spisovatel Miloš Urban. Vy jste řekl, že sám čtete o krvi a brutalitě nejraději. Není to nějaká psychická závada? Ne, já jsem to myslela trošku nadneseně, ale ne všichni prostě se rádi koupou obrazně v krvi.
Já vím, ono vlastně mi to říká spousta lidí, že mě rádo čte, ale že je to na ně moc jako brutální nebo krvavý. Tak asi záleží potom na vkusu, na nějakým prahu citlivosti tady vůči těm věcem. Pro mě je to fikce, pro mě je to vymyšlená věc a proto je to naprosto bezpečný a zcela to vychází z nějakého mýho vnitřního ustrojení. Už od dětství jsem se rád bál věcí, které mě reálně neohrožují. To znamená v televizi horory a když už jsem mohl číst, tak horory v knížkách, detektivky, kriminálky, všechny tyhle ty žánry.
A co strašidelné sny?
No ty samozřejmě byly, no. Ty byly.
No ale taky vás fakticky nemůžou ohrožit a neznamená to, že má člověk rád.
No, ale pak si je pamatuje a vlastně oni mu pomáhají k nějakému sebeuvědomění si. Takže vlastně sen, který se vám zdál, když vám byly 4 roky a vy si ho pamatujete, tak vlastně teďka v 50 najednou vidíte, jak přesně odpovídal tomu, jaký váš život bude. Teď jde o to, jestli to ten sen neovlivnil. Jo? To je taky možné.
A můžete nám prozradit, co se vám jako 4letému zdálo a ovlivnilo to váš další život?
No, je to vlastně podobný jako ve hře Peer Gynt, Ibsenově, ale to jsem samozřejmě ve 4 letech neznal, že jo? Takže tam je ten slavný příměr s loupáním cibule, která nahrazuje lidskou hlavu. A já jsem to měl s maskama. Já jsem byl na Maškarním plese v Národním domě v Karlových Varech. Teď už nevím, za jakou masku, jestli za Jelena nebo za Pierota, něco takového. A potom se mi o tom zdálo a ty masky mi přišly strašidelné samozřejmě. Jako takhle malému dítěti to připadá strašidelné. A zdálo se mi o tom, jak jsem v temné místnosti, mám na sobě masku, nějakýho šaška a sundám si ji. A pod ní je další maska. A takhle to jde tak daleko, že vlastně ta hlava je potom za těma maskama strašně
malinká.
Už malinká, už je tam jenom ten krk. A potom jsem podobné věci viděl třeba na nějakých obrazech, kde pobíhají husy, kterým useknete hlavu, že jo? Pokud je chcete jakoby porazit, že jo? Tak jim useknete hlavu, ale oni ještě běhají, mm-hmm. jo? S tím krkem celkem dlouhým. A tak jsem si říkal, to jsem přesně já, tak já jsem vlastně člověk bez hlavy, jsem člověk bez pevného názoru, ale jsem člověk, který má spoustu masek a to jsou vlastně ty moje knížky, když já jsem vlastně herec, vždycky tam někoho hraju, vždycky jsem tam trošku sám za sebe, jako každý herec a potom jsem tam zároveň za tu fikci, za to, co jsem si vymyslel a co nejsem já a co ke mně vlastně nepatří.
Vy jste, tohle je srozumitelné, jak jste to popsal, ale vy jste člověk nepevného názoru?
No, tak kdybyste třeba se mě zeptala, jestli volím stále stejnou stranu, tak to opravdu ne, to já furt jako měním podle toho, kde cítím jako to nejmenší nebezpečí nebo nejmenší zlo.
Říká Miloš Urban u nás ve studiu Českého rozhlasu Plus. Mohla bych se s ním povídat o tom, jak kde kdo tu volí po každé jinou stranu, protože naděje umírá poslední. Ale nebudu, vzpomenete si, kdy jste měl v životě největší strach?
Vzpomenu, no. To bylo při porodu mýho syna. No. To bylo strašný, protože jsem věděl, že vůbec si myslím, že by teda chlapi neměli u porodu bejt, protože nemůžu těm ženským pomoct, pokud jsou teda takový.
Tak proč jste tam šel?
No, protože to žena chtěla.
Aha.
No. Ale oni mě nechali na chodbě a já nevím, oni odpojili takový to bouchátko, takový, jak když tam slyšíte to srdce.
Monitor.
No, takže vlastně obojí, jak to dítě, tak ta žena jako najednou utichly. A já jsem seděl na té chodbě a já jsem už teď, podíval jsem se z toho okna u toho Apolináře a říkal jsem si, jak to teda bude s pohřbem, jak to teda bude dál, jak se vlastně pohřbívají děti, které se teprve rodí, jestli to teda bude s matkou nebo bez matky, no to bylo naprosto strašné.
To je strašně drastické.
No mě to zničilo život vlastně. Na jistou dobu, jo. Já jsem potom byl strašně nešťastný. No. A takže chlapi by neměli být u porodu, ne?
Ne, ale je zajímavé, že o tom, že účast na porodu vlastní ženy muže poškozuje, jsem četla už víckrát. A je s podivem, jestliže to muži vědí, že to tak je, tak se do toho stále nechají buď vmanévrovat, nebo se vmanévrují sami.
A já znám lidi třeba z práce, kamarády, kteří říkají, že to je zážitek životní pro ně. Ale není to pro každýho.
No, ale znamená to, že u druhého porodu své ženy už jste nebyl.
Ne.
No, tak jste se nechal jste se poučit a to je úžasný krok kupředu. Myslíte si, že se mění nějak váš styl psaní, jak jdou léta?
Asi moc ne. Jako vždycky sloužím té knížce, takže je to vždycky trošku jiné, ale řekl bych, že to je stále velice poznatelné.
Ne, ale já narážím na to, že jste sám říkal, že čím jste starší, tak tím vlastně píšete pomalej a tvoříte pomaleji a máte pocit, že takové to klidné tempo vlastně těm knížkám prospívá.
No, to určitě.
Je to tak?
Jo, a taky nechat ty knížky mnohem víc odležet, jako nespěchat tak jako dřív. Protože já jsem vlastně měl ještě nedopsanou jednu knížku a už jsem měl rozmyšlenou další a často ještě další. A najednou jsem nevěděl, jako na kterou dřív, jako s kterou dřív začít. A myslím si, že tady ten spěch a taková jako netrpělivost tvůrčí, že je tam i vidět, že kdybych je nechal odležet pár měsíců nebo i let, takže by byly lepší.
A s čím to souviselo, že jste tímhle úprkem měl touhu psát?
No, byl to nějaký strašný tvůrčí přetlak a souviselo to taky s tím nešťastným životním pocitem, jak jsem o něm mluvil předtím, že já jsem vlastně z toho života utíkal jenom k té tvorbě. No. A to je samozřejmě špatně.
Říká Miloš Urban u nás ve studiu Českého rozhlasu Plus. Taky jste zmínil, že jste k sobě sebekritičtější, než jste byl dřív. To trvá.
Ano, ano.
No a právě v téhle souvislosti není to vlastně víc depresivní nebo ženoucí vás do smutku, když se člověk na sebe příliš přísně dívá a nikdy se sebou není spokojen, tak to většinou mu nepřináší úplně šťastné chvíle.
No, ale zároveň se už umí vyrovnat se svou nedokonalostí. Jako už proti ní nebojuje a tu nedokonalost, přestože si ji uvědomuje, tak už mu nepřipadá, že kvůli tomu se musí hroutit světy. Prostě nejsme dokonalí.
Kdy jste se s vlastní nedokonalostí potřeboval poprvé vypořádat?
To byla nemoc v rodině jednoho rodinného člena dlouhodobá a já jsem tím strašně trpěl. Neuměl jsem vlastně zase najít nějaký pocit životního štěstí a pak najednou přišel den, kdy se probudíte a řeknete si, s tím nedokážu hnout, s tím nedokáže hnout nikdo a mám tady jako děti tři, nemůžu propadat depresím, musím se sebou něco udělat a aspoň trošku najít si nějaký malý příjemnosti, malý štěstí v životě, aby vůbec bylo proč pokračovat.
No, rodina nebyla tím štěstím?
Ne, to se spíš rozpadalo, takže. Takže ne, no.
Teď všechno klapá, ale musím se zeptat.
A teď je to takový mezidobí, řekněme. Ale hlavně mě nežene nic už do další knížky, takže si musím jako tady v tom docela pogratulovat, že to jsem nezažil už strašně dlouho.
A je to ke gratulaci? Já jsem myslela, že spisovatel, kterého nic nežene do další knížky, je spíš neúplně šťastný.
Jenomže ono to je tak strašná práce, jako ty knížky. Je to tak strašný utrpení. Zároveň, když se vám to povede, že jo? Když se vám povede stránka, tak máte obrovskou radost, ale to máte jeden den. Druhý den už musíte psát další stránku. A to je tak strašný tlak, že já tohleto už dlouho nechci zažít a jestli ještě něco napíšu, tak to bude fajn, ale zatím radši budu žít teda.
No ale vy jste tedy psychicky připravený na to, že se spokojíte s prací nakladatelského redaktora.
A překladatele.
Překladatele.
To je taky tvůrčí práce.
Ale nic z toho není zdaleka tak tvůrčí práce, jako psát vlastní knihy. To se shodnem snad.
Ano, to je pravda.
Tak. A už se psaní třeba nikdy nedotknete? Nebo jak to máte?
No já mám teďka před sebou takovej příjemný úkol. Budu psát podle něčeho, co už je napsaný. Bude film podle mý novely Michaela, částečně animovaný. A tam bych měl dělat scénář. Chci tam dělat scénář. A ta knížka je tak vizuální, že by to snad neměla být až tak strašně náročná práce plná utrpení. Pochopitelně ho nebudu dělat sám, bude tam dramaturg, budou to po mně předělávat, ale na tohleto se moc těším, že ten první nástřel literárního scénáře udělám já.
Miloš Urban, spisovatel, překladatel, byl dnešním hostem Osobnosti plus. Normálně bych vám popřála hodně úspěchů v další knize, ale vzhledem k tomu, že nevíte, jestli o to stojíte vůbec, o tu knihu další a dáváte přednost v žití, jak jste řekl, tak vám řeknu, že vám držíme palce k žití.
Je, moc děkuji i za pozvání.
Od mikrofonu Českého rozhlasu plus zdraví Barbora Techecí.